Dialogue 29 at the border. Бұл Ұлыбританияға бірінші рет келуіңіз бе?
Иә, бұл менің Ұлыбританияға алғашқы сапарым.
Мұнда туыстарыңыз немесе достарыңыз бар ма?
Тек достар.
Сіз бұл жерде қанша уақыт боласыз?
1-2 апта.
Сіз қайда боласыз?
Мен досымның үйінде Лондонда бірнеше күн боламын, содан кейін мен басқа қалаларға барамын.
Туристерге 3 айдан артық тұруға тыйым салынады.
Мен білемін, мен 6 апта ішінде қайтамын.
Сапарыңыз жақсы өтсін.
Vocabulary.
Алғашқы рет.
Саяхат.
Туыс.
Дос.
Қалу,
бірнеше,
күн,
саяхаттау,
турист,
қайту,
қош келдіңіз,
шекара,
қоныс аудару,
көшіп келу,
тұрғын,
босқын,
шекарадан өту,
шекарада,
иммиграция формасы,
азамат,
азаматтық,
бару,
қонаққа бару,
келу мақсаты,
мақсат,
сапар,
тұру,
демалыста.
Фрейзбук. Сіз қай елде тұрасыз?
Мен оңтүстік Африкада тұрамын.
Паспортыңызды көруге бола ма?
Міне, менің паспортым.
Бүгін қайдан келе жатырсыз?
Мен Канададан келе жатырмын.
Сіз осында іс сапармен немесе демалыспен келдіңіз ба?
Сапарыңыздың мақсаты қандай?
Мен іс сапармен келдім.